Kåre Hønsi, hjertelig velkommen I studio.
Takk.
Nå I disse dager så det noe som opptak folk utom pandemien, og det strømprisen. Jeg selv til dem som har lurt på hva strømmen blir så dyr eller så billig, eller hva faktor det som bestemmer det her. Og nå så klart å få lura deg hit. Dette ikke bra. Så kanskje du kan gi meg noe svar. Kanskje forstå litt mer etterpå. Men først, hvem du, Kåre?
Ja, jeg heter Kåre Hønsi. Jeg oppvoksen I Vik, så jeg sogning. Jeg flyttet her til Gaupen I 2001. Og jeg utdannet sivilingeniør elektro. Og jeg har da siden 2000 jobbet I Statkraft. Så jeg var veldig lenge I Statkraft og hatt ulike jobber der. Og akkurat nå så jeg produksjonssjef I region mitt. Vi jo en, Statkraft har delt Norge opp I tre regioner, og vi den regionen som midt I landet. Og vi har da en regionsentral, som vi kaller det her, altså vi fjernstyrer alle kraftverk. Og jeg leder for den regionsentralen og en del funksjoner rundt det. Og vi sitter da daglig og styrer 10% av kraftproduksjonen I Norge.
10% høres ikke så mye ut slik, men det mye?
Det ganske mye hvis du tenker på all strøm som blir produsert I hele Norges land, og så sitter en liten plass I Gaupen og styrer 10% av det. Så du har sikkert hørt mye om Fosen og de vindkraftverkene som der oppe, Europas største vindpark, det Gaupene som sitter og kontrollerer daglig.
Nå har oss veldig høye strømpriser. Hvilke faktorer det som bestemme strømprisen. Kan du si noe om det, slik at du skjønner litt rundt hva som bestemmer?
Ja. Omsetning av kraft, det organisert som et marked. Det et fritt marked bestemt av tilbud og etterspørsel. Grunnen til det, jo at myndighetene, eller alle politikere oppgjørende, har bestemt at det en effektiv måte å organisere det på. Og det det. Men så har det sine svakheter som vi kan komme inn på litt etter hvert. Men I et sånt marked der tilbud og etterspørsel styrer prisen, så vil du jo da ha høye priser når det underbalanse. Altså etterspørselen større enn da du kan produsere, og så vil det være den andre enden når tilbudet for stort. Og vi sitter her nå I inngangen til 2022 og diskuterer det her, og da har vi to sånne år bak oss. Vi har bak oss 2021, som tok helt av. Og før da så hadde vi 2020, som var bonn I bøtta, som alle kraftprodusenter vil si. Da gikk en med tap. Men det veldig aktuelt nå når det veldig høye priser, da forstår jeg.
Ja, I hvert fall så har oss mye å ha greie på dette markedet og markedskreftene som styrer det der. Ja. De sier at nei, nå det kablene over Europa som har gjort at det så dyrt. Det Acer som har gjort at dette så dyrt. Nei, det Altså, hva det som bestemmer egentlig?
Ja, det altså, kraft kan omsettes fritt, og da må du jo ha noe å produsere av. I Norge så har vi vannkraft, det langt over 90%. Vindkraften stiger litt etter hvert. Og det så spesielt med kraftmarkedet, da, det at du må produsere og forbruke varer I samme millisekund. Det må skje samtidig. Det ikke sånn at du går på butikken og så kjøper du brød ditt og så lagrer du det. Da går ikke an. Så derfor så må all kraftproduksjon skje samtidig som forbruket Og da har vi bare noen få mekanismer vi kan regulere dette her med, og til da så vannkraften helt fantastisk. For den kan regulere. Der kan vi spare vatten, vi kan bruke mye vatten, lite vatten, og regulere effekten sånn. Så det andre kraftverk I Norge, for eksempel vindkraft, de har ikke den muligheten. De må ta den vinden som kommer og produsere det som kommer. Så har vi små kraftverk, elvekraftverk, så heller ikke har et magasin. Og de må produsere det som det regner til en kvart tid. Og det det som gjør at det litt spesielt, det at de har ikke den muligheten til å tilby varer sitt til ulike tider som da vannkraften har. Derfor så blir vannkraften med magasin veldig verdifull. Og grunnen til det at det begrenset varer. Det blir jo snakket noe som om det ubegrenset med vatten I magasinet, men det det ikke. Og spesielt I 2021 så har det vært veldig lite. Og det derfor vi snakker om tørke og snøfattige vintre, at da blir det høy kraftpris, for at det da tilgangen på råvarer veldig liten. Dette her er jo da kraftprodusenter som oss jobber med hele tiden. Det er jo da å få mest mulig ut av de dråpene som er. Fordi at du kan tenke deg du har visst mye som du skal fordele i løpet av en vinter. Jostedal kraftverk for eksempel, det er jo i et normalt år så skal den produsere 1 TWh, så det heter, 1 terawattime. Det er like 1000 GWh, og det er 1 million megawattimer. ja, uansett. Den har en viss mengde vatten som den får tilført hvert eneste år. Stort sett så kommer da vattnet i løpet av sommeren med bresmelting og regn i løpet av sommer og høst. Og så legger vinteren seg. Og da har du visst mye vatten som du kan bruke den vinteren. Og det er ikke ubegrenset. Vi kan ikke kjøre da kraftverket for fullt hele tiden. Det samme i Lærdøla. Og da er det jo vi som må være smarte. Vi må jo bruke den kraften som er tilgjengelig når Norge trenger den kraften. Og Norge, eller oss forbrukere da, vi trenger den kraften, og vi bruker den kraften akkurat som vi vil. Vi står opp om morgenene og dusjer og koker kaffe, og frem til nå så har jo strømprisene i Norge vært ganske beskjedende. Det er ikke så mange som har drevet spart strøm frem til det vi har opplevd nå. Så det gjør jo at vi bruker strøm veldig fritt. Og da må dette her markedet henge sammen, og produsentene må henge sammen, og vi må tilby den varen når en trenger det. Så typisk klokka 8 så er det full guffe i alle kraftverk rundt om for å dekke den etterspørselen. Hvert millisekund så må det være like mye, og så utover dagen så går det av, og så går det på igjen senere. Og måten dette her fungerer på da, det er at alle kraftprodusenter sitter dagen før klokka er 12. Og så tenker en på hvor mye kan vi tilby i det markedet her neste dag. Da sitter vi og funderer på, ok, for eksempel du er i november, eller du er i mars, så tenker vi, de mengdene vatten vi har her nå, som skal fordeles utover vinteren, hva tidspunkt er det best å bruke det? Og da er det masse matematiske modeller som ligger bak dette her, og gjør masse beregninger og prognoser for oss da, sånn at vi alltid har en mening om når er det best å produsere, og når er det ikke best å produsere. Og da tilbyr vi den kraften inn i markedet ut fra de meningene der. Og da gjør det alle kraftprodusenter. På den andre siden så sitter forbrukere, og de som representerer forbrukere er jo energiverk og andre, og industri som kjøper den kraften her, og de sitter og tenker sammenleis. Hvor mye kraft trenger vi neste dag? For eksempel energiverket her i Luster må jo tenke på da, hvor mye kommer forbrukerne til å bruke de ulike timene. Blir det mildt, blir det kaldt, da kommer de til å bruke mer eller mindre, og så videre. Og så melder de også inn time for time neste dag. Og da er det den her Nordpool, så det heter, den her spotmarkedet vårt da. De ser da hva er tilbytt til ulike priser i de ulike timene på tilbudssiden, og vice versa hva er ønsket kjøpt til de ulike timene til ulike priser på etterspørselssiden. Og så finner du priskrysser da, som alle økonomer er så glad i. Så da får du prisen den timen akkurat. Og, ja, og da, for å mene noe om hvor mye vi skal tilby neste dag, så er det alle disse beregningene og alt det vi vet om vassdragene våre. Det er derfor kraftprodusenter gjør snømålinger alle vinterer. De reiser opp med skuter og måler snø. Det er jo for å vite hvor mye snø er i fjellet, hvor mye kommer det til å smelte inn i magasinet. Og så vet vi veldig lite da, vi vet en del, men vi vet ikke alt. Vi vet ikke hvor tid i denne snøen her begynte å smelte. Det kan variere veldig. Vil det bli mildere, sånn at vi kanskje får smelting tidlig? Vil det begynne å regne i magasinene eller noe sånt? Og det er ikke alltid like lett. Vi står faktisk i en sånn situasjon akkurat nå. Vår region, vi dekker jo Møre og Romsdal og Trøndelag også, og der er jo så de fleste har sett på nyhetene ventet inn et ekstremvær nå som heter Gyda. Og da er det hektisk i oss med å tilpasse oss den situasjonen. For at da venter vi at det skal smelte en god del snø, og det skal regne veldig store mengder. Og da må vi være klare til det. Og vi tenker ikke bare på oss selv heller, vi tenker på samfunnet rundt, så jeg har ringt kommuner i dag og varslet dem. Blant annet Surnadal kommune, at vi har prognoser som sier at Elvidaira Surna kommer til å tiddubbla sig i løpet av 2 dagar nå, og med isgang og så videre. Så da at vi overvåker værprognoser, tilsigsprognoser, vær og sånt, det har faktisk en positiv sideeffekt også, gjennom at vi vet veldig mye noen slike situasjoner som nå oppstår og kommer. Men grunnen til at det er høye priser, det er rett og slett at det er ikke nok tilgang på kraft i vinter til å dekke alle som trenger det. Kraftomsetning er med et felles europeisk marked. Det betyr ikke at vi kan selge til hvem som helst, da kan jeg komme litt inn på etterpå, men med et felles europeisk marked. Det er forbindelser mellom landene, sånn at de kan utveksle med hverandre. Det har en gjort fordi at en har funnet ut at det er veldig fornuftigt, fordi at land trenger kraft til litt ulike tider og kan tilby til litt ulike tider. I 2021 så har hele verden opplevd en ganske ekstrem situasjon med tørke. Vi gikk inn i året med lite snø i fjellet. Da kan han se på når den snøen smelter på våren, så kan han bare halvparten så mye vatten i magasinet som han pleier å gjøre. Så gikk vi inn i en sommer 2021 med tørke som alle husker. Og det var ikke bare oss som tørka. Det er tørka i Kina, det er tørka i Brasil, det var tørke over hele verden. En del av forklaringen som blir sagt om kraftmarkedet og de høye priserne og de voldsomme gassprisene i Europa. Det henger jo blant annet sammen med Kina. Kina har mye vannkraft, men på grunn av tørken der så måtte de etterspørre mye gass i stedet for LNG og annen type gass. Da drev priserne til værs. Og gjorde at det ble veldig dyrt med gass i Tyskland, og det gjør at strømmen i Tyskland ble veldig dyr, og derfor plantet seg inn i Norge igjen, fordi at vi driver og samhandler med landet rundt oss på kraft. Den samhandlingen har vi alltid holdt på med. Den begynte på 60-tallet. Vi har et kraftverk oppe i Trøndelag som heter NEA. Det ble bygd blant annet med svenske penger og en forbindelse over til Sverige da ganske tidlig på 60-tallet. Norge hadde ikke nok penger til å bygge ut alle verkene selv. Så det ble gjort da blant annet med svenske midler. Og siden den gang så har han jo alle sett nytten i at vi kan utveksle. For eksempel Sverige har hatt mye kjernekraft som må gå med ganske jamn produksjon. De har mye elvekraft som ikke kan reguleres så mye, men du kan regulere i Norge. Og da at du kan skru ned, når det er overskudd av kraft i ett område, for eksempel i Sverige, eller at det blåser masse i Danmark, sånn at det er masse vind de ikke blir kvitt, så skrur vi ned vannkraften og så importerer vi på de kablene. Og så sparer vi vatten, og da vattnet blir jo brukt på et tidspunkt senere, og er med å dempe ut prisforskjellene da at du har den muligheten der. Men så er det klart at og den utvekslingen over kablene har jo vært nyttig. For eksempel i 2020 var det første året vi har hatt negative priser i Norge. Det er sant. Det var et tidspunkt der vi fikk penger for å bruke. Men det har hjulpet bare noen timer. Og det er jo det som er litt dumt i kraftdebatten også. Du finner eksempel på skyhøye priser, om det er en time eller to. Det betyr ingenting i den store, men det er alltid det som blir brukt som eksempel da. Man heller snakker om snittverdier. Og sånn. Så da fikk vi inn kraft gratis og kunne spare. Men nå har vi vært i den situasjonen at alle har manglet kraft på grunn av den tørken her og de høye priserne. Og da gjør det jo at etterspørselen både i England og Tyskland der vi har fått nye kabler nå har vært enda større enn i Norge. Betalingsviljen der er enda større. Så betyr ikke det at vi dumper all kraft til de landene der. Det gjør vi ikke. Eksporten ut i 2021 har vært omtrent som normalt, 10%. Den har vært 11 TWh, cirka. Norge produserer 150 TWh det året. 11 TWh har vi eksportert. Så de som sier at alt blir solgt i utlandet, de tar feil. men i det bildet der, da, også, jeg kan kanskje også forklare litt den myten også at grådige kraftprodusenter dumper alt i utlandet for å tjene mest mulig selv. Det er ikke mulig. Hvis en norsk kraftprodusent skal selge direkte i utlandet, så må de eie da kraftverket i utlandet. Da gjør Statkraft med egen del kraftverk i utlandet, men det kun de vi kan selge direkte. Så det ingen som kan bruke norsk vannkraft og dumpe til utlandet. Og nå skal jeg forklare hvorfor. For det at hvis hele det europeiske kraftmarkedet hadde hatt nok linjekapasitet og kabler over alt, så ville vi hatt samme prisen i hele Europa hele tiden, hver eneste time. Hvis vi i Norge hadde hatt nok kraftlinje over alt i hele Norge, så ville vi hatt samme prisen i hele Norge. Og det er jo fordi at alle kan kjøpe og selge den vara fritt. Dette er jo sånn som med andre varer. Det blir jo ofte, det kan en vara bli dyrere enn en plass enn en annen plass, for at du får ikke inn nok av den vara. Og sånn er det med kraft også. Så til og med Norge er indelt i 5 forskjellige områder, der vi har 5 forskjellige priser. Så i Nord-Norge og i Midt-Norge så er det billig salg i forhold til det vi har her på Vestlandet og sørover. Så det er en begrensning i dag. Alle med produsenter, vi er forpliktet til å selge all kraft i vår inn i det området som vi tilhører da. Norge sier det er indelt i 5. Så her i Sogn så tilhører vi et prisområde som vi kaller det da, som heter NO5. NO5. Og det betyr at alle som selger fysisk strøm og forbruker fysisk strøm, vi må handle i det prisområdet her. Vi kan ikke selge Jostedals kraft til Tyskland eller til England. Vi må selge den her. Men så er det bare at på grunn av kraftlinjene da, så kan de som eier de kraftlinjene her, kan utveksle mot andre prisområder som det heter i Norge. Og det blir gjort da en klarer for å utjevne prisene i Norge. Men på grunn av kablene så blir det også gjort mot utlandet. Og som jeg sa i sted, så har vi fordel av da når kraften i utlandet er billig, hvis det blåser veldig masse vind og du får inn kraft. Men sånn som nå, når alle mangler, så er det jo helt opplagt en ulempe, og en stor ulempe. Det gjør at de kablene som kommer inn til Sør-Norge, de representerer da et kjøp inn i da prisområdet som de treffer Norge da, akkurat der. Og da kan da kjøpet være den siste kabelen som går til England, den er på 1400 megawatt. Det er jo en god del. Og det er jo stor, siden den kabelen kommer fra et land med høye priser, så er de villige til å gi ganske mye for den kraften. Og da er med å drive opp priserne her. Så at kablene påvirker prisen i Norge, ja, det gjør han. Og dessverre nå, til noe høgde med, som ingen er tjent med, så ingen ønsker, ikke engang kraftprodusenter ønsker så høye priser som det er nå, for at det er skadelig for markedet. Mens det tjener oss i andre situasjoner, for eksempel i fjor, der vi får betalt for å bruke kraft. Så det er rett og slett at det er varer som av og til er litt vanskelig å omsette, fordi at du kan ikke lagres, du må brukes akkurat der og da. Og så lenge du ikke driver med gass eller kål og kan kjøpe råvarer di, men når du holder på med vind og vatten, så vet du ikke heller akkurat hvor mye du får. Og da gjør dette her litt komplisert, og som kan da drive priserne opp i været, sånn som vi ser nå, som rett og slett ikke er bra.
Hva koster det å logge denne strømmen?
Den kraftprisen vi har er jo avhengig av hva det koster. Det er i de kraftverkene som er drevet av gass og kål og sånn, så er det jo den innsatsfaktoren du har, da du må kjøpe brensel og sånn, som er med å sette den prisen. Og så er det for vannkraftverk, så er det jo vatten. Det er jo utgangspunktet gratis. Og det blir ofte sagt at det koster 2-3 øre å produsere vannkraft, og det stemmer jo ikke. Altså det stemmer med at når du først har bygd et kraftverk, og det er klappet og klart, og du har dekket alle kostnader, så koster det 2-3 øre å produsere en kilowattime ekstra. Men det er det samme som å eie en bil, og så glemmer du alle kostnaderne med å kjøpe bilen og ha service og dekke og alt sånt, men du tenker kun på hva koster den ene kilometeren ekstra. Så det stemmer, men da bygger kraftverket kjempedyrt. Og hvis vi, for eksempel i 2020, de priserne vi hadde da, så er det ingen som tenker på å bygge nye kraftverk, eller vindparker, sånt. Det er det for lite inntjening til. Du må opp i 30, 40, 50 øre kilowattimen, så er det lønnsomt å bygge nye vannkraftverk og vindparker og sånt. Men 2-3 øre, det som blir slengt fram som en påstand, det er feil.
Men er det ikke at Statkraft da selv, når priserne er på topp for å få mest mulig, eller det er slik at dere har krav på det, at dere skal levere i området her, slik at oss har kraft hele tiden. At oss for eksempel når vi kommer til mars, nei, da er det tomt, nei, nå har vi ikke oss mer kraft, så nå må vi kjøpe fra Tyskland eller England, og nå er det koldkraft, og nå blir det kostet 5 kroner og 10 kroner, og kanskje det blir at vi må rasjonere kraften vår. Kan vi komme i den situasjonen?
En kan komme i den situasjonen, ja, men der har vi vært langt under i Norge av mange grunner. Men, men for å svare på det første du har der, så har vi ulike roller i det kraftmarkedet her. Det er produsentene som i all hovedsak, langt over 90% er offentlig eide. Vi har et oppdrag som går ut på å skape størst mulig verdier av den vannkraften her. Til fellesskapet sitt beste, for dette her går jo inn til fellesskapet etterpå. Så da er det vår jobb å sørge for at da vattnet som er i de magasinene, de kraftverkene, gir størst mulig verdier. Og da skal du produsere på de priserne sånn at du, det er de høyeste priserne da. Hvis du produserer på de lægste priserne, så produserer du på et tidspunkt der samfunnet egentlig ikke trenger den kraften. Og, du, og de som eier samfunnet da, går glipp av de inntektene. Så prisen er jo egentlig bare et tegn på når er behovet for kraft størst. Det er det. Og det er jo da den her markedstankegangen ligger bak da. Og det er jo da som får markedet til å fungere. Vi bruker jo markedet på mange områder. Alternativet er at det sitter noen og skal regulere det her for oss. Myndighetsregulert, sånn som en hadde i gamle dager. En hadde høyere kraftpriser i snitt da, men du hadde ikke den store variasjonen. Ja. Husker jeg alt du spørte om nå? Men det jeg kan si litt om også, da, det er alternativet til kabler, og det å handle med andre rundt oss. Og det er jo fordi at når vi skal ha det flotte energisystemet vårt her i Norge, som baserer seg på vind og vatten, all hovedsak vatten, så er det bare at med de variasjonene vi har i vær og vind, så er produksjonsgrunnlaget veldig varierende. Og da kommer jo det her med rasjonering inn. Hvis vi ikke hadde utvekslet med nabolandene våre, da, så måtte vi klare oss selv. Og da måtte vi klare oss selv i tørre år, og vi måtte klare oss selv i våte år. Og det er en enorm forskjell på deg. Et gjennomsnittlig år i Norge, så forbruker vi 130-130 TWh, som vi sier da. Og da husker vi at Jostedal, den har 1 TWh. Så du trenger, i et normalt år, så trenger du 130-140 Jostedal kraftverk for å dekke Norges sitt forbruk. Men så er det at hvis det er tørt år, så vil de kraftverkene bare gi 110 TWh cirka, eller kanskje 100 TWh. Mens når det er skikkelig våt år, som 2020 var, eller år 2000 var, så har du 160 TWh. Så det er altså 60% øker av fra et turrar til et valtar. Og det er jo klart at det betyr noe. Og hvis vi skal klare oss selv da, i alle de her, så betyr det at vi må bygge ut energi og kraftverk, sånn at vi dekker de turrarene. For det er jo ingen som kan hjelpe oss. Så hvis vi ikke utveksler med utlandet da, og ikke har den kapasiteten, så må vi rasjonere. Da må vi si at det er du og du, og den industrien din, den er ikke så viktig, du må klare deg uten strøm. En liten stund nå. Det er ingen som er villig til å gjøre. Derfor er utveksling mot utlandet en god idé. Det har sine ulemper, men på det grunnlaget så er det en god idé. Og hvis vi da ikke skulle rasjonere, men også bare klare oss selv, så betyr det at vi måtte bygge 30 nye Jostedals kraftverk her og nå. Så kan vi kutte kablene. 30 nye. Det vil jo koste mye, og dermed så blir kraftprisene høyere av den grunn. Og samtidig så er det voldsom sløsing, fordi at det er bare i de turre årene vi trenger alt da. Og i et normalt år da, så vil det jo renne over. For vi har ikke bruk for alt dette her. Og så har vi jo sagt at vi skal jo ikke handle med noen, vi har kuttet kablene. Så da får det flomme og fosser da. Det er alternativ.
Men hvordan ser en for seg dette strømmarkedet slik i europeisk sammenheng, ja kanskje globalt egentlig, fremover, fordi at nå er det jo mye kål og på gass og slike ting, det grønne skiftet det er jo på full fart, men hva betyr dette grønne skiftet egentlig?
Ja, det er et stort spørsmål, og det er mange som lurer på. de tingene vi vet er jo at vi må kvitte oss med fossilt brensel, for det tåler ikke kloden vår. Og det har noen voldsomme konsekvenser, så jeg vet ikke om alle innser det. Men det har konsekvenser for oss også. Dette med de høye kraftprisene nå, kan en si en konsekvens av det. Fordi at det var noen tøffe politikere, blant annet i Sveit Angelica Merkel i Tyskland, som har sagt at vi skal ikke ha kjernekraft. Da, kjernekraft kan være bra for klima, men det har litt andre uheldige sider. Så kutta en kål, og en erstatter det med vindkraft. Og så, hvis du opplever tørke og lite vind som vi har gjort i år, så betyr jo da at en er en mer sårbar situasjon. Og så er det jo sånn at hele verden må jo gå den vegen der. Det gjør jo at og de fleste fornybare energikilder er vanskelig å regulere. Det er derfor vannkraften er så verdifull, for at den kan gjøre det. Så både i Norge og i Europa så skal forbruket av elektrisk kraft øke masse. Da sier alle spådommer. Og det er jo fordi at vi skal erstatte kål med annen energiform, kål og bensin og fossilt, og det må bli elektrisitet som du kan bruke fornybar energikilde til. Da. Men det har jo sine ulemper, blant annet med du kan lagre bensin på tanken, men du kan ikke lagre strøm på samme måte, da må du ha batteri. Så det blir jo forsket masse på det her, da batteriet er et av tilfellene, mulighetene, pumpekraftverk, og så videre. Men også utveksling, sånn som Norge gjør mot andre land, er en mulighet. Fordi at da, hvis det blir så mye en plass og litt mindre en annen plass, så kan du overføre mellom hverandre. Men da kan du havne også i den situasjonen vi er i nå, at det er litt for lite alle plasser. Men Statnett da, som er de som har ansvaret for linjeutbygging og sånt i Norge, de, når det er behov for kraft, så får jo de meldt inn at nå skal jeg bygge en svær fabrikk ute i Øygarden som skal produsere batteri, så må jeg snakke med Statnett, for da trenger så mye kraft at de må forsyne med linje og sånt. Og basert på det de får inn og deres spådommer, så sier de at i 2050 så skal vi bruke 220 TWh kraft i Norge. Og da sa at nå så bruker vi 135. Det betyr en enorm øke. Altså 140 til 220 da, det vil jo si 80 TWh. Det er 80 jordstrømsutbygginger da. Så vi lurer litt på hvor finnes den naturen, hvor finnes de vindmøllene og så videre. Og så er det litt, noe som provoserer meg litt av og til da, det er at de debattene som foregår nå, der noen får lov å klage over utbygging av vindkraft til land, noen klager på utbygging til havs, de klager på ja, det meste, og de klarer jammen å klage på høye kraftpriser også. Men det er da jeg mener at da bør vi jo avkreve det et svar. Hvor er dine svar hen? Fordi at alt dette her går ikke ihop. Vi kan ikke la ved å bekjempe klimatrusselen og ikke bygge ut vindkraft og ikke ta i bruk mer natur, men samtidig ta lave kraftpriser. Det går ikke. Men mange får lov å kaster rundt seg med sånne meninger. Så glemte jeg nett i stedet å svare på dette her med rasjonering du nevnte på. Altså, kraftprodusenter, vi skal maksimere verdien av de anleggene vi har, men så er det en institusjon som passer på oss, og de heter NVE, Norges Vassdrags- og Elektrisitetsverk. De har full oversikt over all magasin som er i Norge, og du kan gå inn på nettsiden til NVE, og så ser du der hvordan de vurderer situasjonen, om det er grønn, gul eller rød, og så videre. Og de er pålagt å kunne fortelle oss og si det at nå, Statkraft, nå må det bremse produksjonen, nå må vi ha vatten til varen. Men vi gjør jo selvsagt sånne vurderinger selv også.
Varte du lytter litt klokere nå? Har du noen spørsmål? Skal si det at du som lytter kan sende inn spørsmål til oss her i radioen, så kan vi stå og komme tilbake til en Kåre Hønsip et senere høve, hvis du har noen spørsmål som kanskje gjelder mer enn bare deg. Og du, Kåre, er det spennende i kraftbransjen?
Ja, det er vel mer spennende noen gang våre.
Har du sovet godt?
Ja, sover godt da, gjør jeg. Ja. Men det hender du kan bli vekt på natt. Så det er nettene som kommer nå, så kan du bli vekt det, hvis dette her uværet som nå segler opp blir litt verre enn da vi hopper på. Da.
Men Statkraft har jo vært i beredskap på uvær før.
Ja.
Og dere er klare til å rykke ut?
Ja, vi er alltid klare. Det er fantastisk med den organisasjonen her, og det gjelder nok ikke bare Statkraft, det gjelder nok Luster Energiverk og Sognekraft og alle, og det er en klar å mobilisere når det virkelig gjelder. Det har imponert meg mange ganger. Så jeg har vært med både på Dagmar og alle andre uvær som har vært opp igjennom, og de fleste har vel fått navnet sitt etter det. Men vi ler litt, og jeg jobber tett med Vidar Fossøy, som du sikkert kjenner, og endelig kom ekstremværet Vidar, og da var han ifra seg. Men han ble avspist med litt i springflo på Nordmøre, så han er veldig skuffet. Men da er det Gyda som er på gang da. Så ja. Så vi har jo gjennom mange sånne runder. Vi gjør det vi kan på forhånd. Vi tapper ned magasin da det er mulighet for det. Vi er klart å åpne luke. Og ikke minst at vi har kontroll på snø og værdata og kjører modeller som sier 5 til 10 dager fram i tid. Hva kan vi forvente? Og at vi da kan være litt klare og varsle andre. Det har stor verdi.
Tusen takk til det, Kåre Hønsi. Og så nå skal du få lov til å roe ned og avslutte dette her. Har du lyst på en melodi?
Jeg er en stor Springsteen-fan da, så Better Days, den liker jeg godt.